Premjerministra amata kandidāte Slaimdota Straujumas piedāvājums topošās koalīcijas partneriem ir šāds. Pēc tam, kad vienotība kā premjera partija saņem arī finanšu ministriju, atlikušās 12 ministrijas tiek sadalītas trīs grozos. Līdz ar to katrs no četriem koalīcijas partneriem saņemtu pa vienai ministrijai no resursus dodošajām, pa vienai no resursus tērējošajām un pa vienai no spēka ministrijām. Nav gan izslēgts, ka šis sadalījums atsevišķos gadījumos varētu mainīties, jo partijas par to sāks diskutēt šodien. Tāpat darbu šodien sāks arī četras darba grupas valdības deklarācijas izstrādē, kurām katrs koalīcijas dalībnieks jau ir deleģējis pārstāvjus. Viena grupa rakstīs koalīcijas līgumu, otras pārziņā būs ekonomikas un finanšu sadaļa. Trešā darba grupa izstrādās deklarācijas sadaļas par drošību, ārlietām, aizsardzību un tieslietām. Savukārt ceturtā grupa strādās ar humanitāriem jautājumiem, labklājību un izglītību.